У эфира «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Витаю вас у Менску, 18-я година. Сегодня в программе. У Менску перемовы контактной группы по Украине. Для Захаду Макшима не зарабить Лукашенко сябрам, а для помогши ему отделиться от России, заявил в «Свободе» профессор Нью-Йоркского университета Марк Галиоти. Кандидат на президента, ти кандидат на нового политвязня. Дилемма белорусской оппозиции. У Менску вечерина памяти Олеся Адамовича. Гэта да іншае пазней у нашей программе. А зараз я передаю микрофон Ганні Любаковой, якая сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. И распочинаем с подеев в Украине, где в боях на усходе краины за апошние сутки загинули 15 украинских войсковцев, 33 поранены. Про гэта заявил представник Рады национальной безпеки и обороны Украины Андрей Лысенко. Апроч того, ахвярами обстрелу городу Дебальцево Донецкой области напередодні стали трое мясцовых жыхароў, сямёра атрымали раненні. Про гэта паведамілі у Міністерстве внутренних справаў Украины. Тягам апошніх трох дзён з Дебальцева і суседніх городов эвакуявалі каля тысяч мясцовых жыхароў. Як паведамляе Державная служба па надзвычайных ситуациях Украины, у городе няма святла, вады, теплозабеспечення і сувязі. Ратавальнікі штодня доставляюць у регіон гуманітарную допомогу. Сепаратисты самовешчины Донецкой Народной Республики ранее заявили, что оточили украинских войскоцев у Дебальцева. Министр обороны Украины у своей чергу гэтых звестак не подтвердил, однако заявил, что сепаратисты контролируют частку городу. Керовник группы информационной супротивы Дмитрий Тимчук поведомляет, что представники ДНР протягивают наращивать свои силы у регионе. У городе Вуглегорск побач с Дебальцева по-ранейшему идут бои. Вене отбылися сутыкнення падчас демонстрацыі, удзельнікі якой выказалі пратэст супраць правядзення штогадовага балю ў палацы Хофбург. Яго арганізуе аўстрыйская партыя «Свабоды». Паводле звестак паліцыі, параненая не менш за дзве асобы, у тым ліку супрацоўнік праваахоўных органаў. Каля 40 пратэстоўцаў затрыманыя. У акцыі ўдзельнічалі каля 5000 чалавек. Некаторыя маніфестанты спрабавалі прарвацца праз агароджы, устаноўленыя паліцыяй, і кідалі петарды. Дэманстранты абвінавацілі партыю «Свабоды» ў прапагандзе ксенафобіі і заявілі, што сярод прысутных на мерапрыемстве ёсць прыхільнікі неанацызму, а таксама экстрэмісты за мяжы і ў краіне. Арганізатары балю абверглі гэтыя заявы. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выключыла магчымасць новага спісання пазыка ў Грэцыі. Яна заявіла, што прыватныя інвестары ўжо добраахвотна адмовіліся ад часткі сваіх крэдытаў. Банкі ўжо спісалі Грэцыі мільярды. Меркель падкрэсліла, што магчымасцяў для новага спісання даўгоў няма. Пры гэтым Меркель адзначыла, што далейшая фінансавая дапамога Афінам можа быць аказана пры ўмове, што Грэцыя працягне курс рэформаў. Нямецкая канцлер запэўніла, што Берлін і надалей будзе дэманстраваць салідарнасць з Грэцыяй і іншымі дзяржавамі, якія асабліва моцна пацярпелі ад крызісу, калі яны працягнуць рэформы. Аднак для далейшых крокаў Берліну неабходна азнаёміцца з канцэпцыяй дзеянняў грэцкага ўраду, якая пакуль не была прадстаўленая, адзначыла Меркель. Позицию канцлер Нямеччыны подтримал и министр финансов Нямеччыны, які заявил, что теперь не стал бы вести дискуссию об списании долгов. И это был выпуск международных